bomo začeli?
Jaz sem najprej eno vprašanje zavajal.
Povej.
A se splača za 15 evra narediti en osnovni komplet čiščenja na tribuni?
Na tribuni?
No, od znotraj, od zunaj.
Ne.
Ne.
Zamen, pri meni ne.
Jaz mislim, da je to redna cena v Sloveniji, a ni?
Klasično,
jaz mislim, da bomo tej to epizodo ful piker.
Piker?
Ja.
Ne.
Ja, ne vem se, če vpišeš v Google cena čiščenja vozila znotraj, zunaj. Mislim, da 15 evrov kar ena taka cena.
Poprečna.
Pa, ja. Poprečna.
Jaz bi realno rekel, da je mečkan višja. No. Tako.
Uh-huh. V mojem kraju je 20 evrov.
Okay.
Če imaš pa ful umazan avto, pa 25 evrov.
Okay. O ja, celo to. Se pravi, imaš dve postavki, ali
kaj? Ja, 5 evra bonus pač.
Zdaj smo najbrž našim poslušalcem dali vedeti, o čem bomo danes govorili. Ne samo o zunaj notri čiščenju.
Notri vuni.
Ampak
splošno. Danes je cajt za eno bolj kontroverzno temo.
Ja.
Ali upam reči kontroverzno.
Lahko je. Čisto odvisno. Odvisno, koliko si open mind, pa široko gledaš na vse skupaj. Pa realno.
Pravi, bi na minute prvo tebe vprašal, koliko bi bila realna cena za pol, če bi imel jaz Golfa, GTI-a, Airline
pa GTI.
A to obstaja? Ne, to ne gre skupaj. Ne, imaš ena,
pardon,
ne,
nisem tako v teh tuning vodah.
Ja, zdaj te bojo križal, te bojo nekateri.
Sorry, sem Golfašom. Ja, najbolj me zanima, če si jaz tak avto kupim, zdaj gledam,
recimo,
avto mi je
tri leta
šeč,
star avto.
Se popravljam, ful šeč so mi Golfi. No, recimo, da si ga jaz kupim zdaj, pa pol te pokličem, pa rečem, kaj bi nam in jaz bi rad imel all in, se pravi, notranje čiščenje globinsko, wheels off, recimo, koloteke mi moraš zrihtati, ne, pa zunaj bi imel najboljšo keramiko. Kako ceno mi boš ponudil?
Ja, ful težko postaviš ceno na podlagi, jaz imam ta avto, pa jaz bi rad imel vse. Dejansko moraš najprej vijeti stanje avta, se pravi, se zmeni za sestanek.
Pa se
pogleda avto,
reči,
ja.
No, to sem hotel ti reči, da se v bistvu...
Ni problem,
rekel,
denar.
Udaleč se, ne, to ne, ampak udaleč se ful, bom rekel, je lep zgleda, pa pod strani, če ga pogledaš, tudi pod nastriškom, tudi dobro zgleda. Ha?
Ja, ni, mislim, ne vem, oglas se za avtom tem, ko ga boš kupil, pa ga bomo videli. Zdaj danes bi se pogovorili o cenah detailinga, ne.
Detailinga pa mogoče na splošno storitev pač...
Koliko se cenimo?
Tudi, ja, recimo tudi primerjava, ne vem, pranje v avtopralnici, pranje pri nas, detailerih. Mislim, da smo itak v neki, če gledamo povpreče, smo v neki manjšini mi detaileri pač v...
Naproti avtopralnici.
Proti avtopralnicam, pač številčno, a ne.
Ja, se glih, mislim, zadnji sem denim detaljerim govoril iz Hrvaške, ne, in praktično bom rekel, recimo v nekem Splitu imaš 10 dobrih delavnic, pa še 10 slabih, je on rekel, ne.
Mm.
Tako da, če primeraš Split, Ljubljana, recimo, mislim, se ni enako število prebivalcev, mislim, da ne, no. Ampak vse...
Ne vem na pamet.
Ampak recimo, da imaš 10 dobrih, da bi imel 10 dobrih detaljer v Ljubljani, recimo...
Pa 10 slabih?
Mislim, da sploh ni 10 detaljerov v Ljubljani. Takih, bom rekel, ki imajo redno službo kot...
Detaljer. Da imajo SP-ja, recimo, odprt
ja,
pa delavnica.
Ja, da samo
tega živijo.
Ja, ker zdaj pustimo zdaj to, bom rekel, eden, ki dela to ob sobotih, nedeljih, ampak recimo eden, ki dejansko se preživlja s tem. Ne. Jaz mislim, ne vem, če jih je 10. Težko da jih naštejem.
Iskreno res nisem štel, nikoli, no, niti se obadil s tem.
Mogoče Ljubljana z okolico, ampak praktično, da bi pa rekel tak Ljubljani, ne, recimo v Splitu, tako je on rekel, je praktično, bom rekel, desetih, ki dejansko se preživlja s tem.
Ampak recimo, če zamemo Ljubljano, ne, ena stranka me je poprašala po mojih storitvah in je rekla, ok, imam že dva predračuna, oba dva sta bila okolica Ljubljane.
Mm.
Zakaj en predračun bil 300 evrov za triletno keramiko, zakaj pa drug bil 900 za dvoletno keramiko?
Ja.
To bi se danes mi malo pogovorili, ne. Zakaj so odstopanja?
Ok.
Kaj to pomeni letna keramika, oziroma pač, ne vem, so različni tir, kaj je to po slovensko, različni nivoji keramike.
Ja. Zdaj, mogoče bi jaz bi še eno drugo stvar prej obdelil, pa zdaj takoj smo šli na Ljubljano, to je tako, kar
Nam, ne, ker je ful, kaj je to, veš, meka?
Ful zanimiv, ne? Ful zanimiv je, da, da jaz veliko rečujem, ja, pri nas v Mariboru eden ne bo plačal tukaj eden v Ljubljani, ne? Sam v bistvu storitev mora biti narejta enaka, ali je to na obali, ali je to, bom rekel, ne vem, Jesenice, Novo mesto, Ljubljana, Maribor ali pa Murska, vse tukaj dejansko govorimo o detailingu, ne? Se pravi o storitvi, ne o o zbijanju cen ali pa...
Absolutno, o... se strinjam, ampak hotel sem to povedati, da sej na konc koncu, če si ti dober, vrhunski, pa če reference imaš hude, vse, ti bo iz cele Slovenije pripeljali. Ne glede, tist, ki bo hotel, da mu ti narediš avto, ti ga bo pripeljal iz drugega konca Slovenije. Je pa res, da v nekaterih pač delih Slovenije boš težko težje pršel do tega, od samega štarta, pa recimo do nekega renomeja, pa do nekih cen, kakor, bom rekel, ne vem, da si iz obale, da si recimo
zdaj recimo
Ljubljana, okolica.
Naredi se en tak zanimiv efekt, ne. Ti recimo v Mariboru delaš, pa imaš pač cene 20% niže, kot v Ljubljani recimo. Mm. In pol se Mariborčani vozijo v Ljubljano na keramiko. To pač, jaz mislim, da je narobe, da ti spuščaš ceno zaradi tvojega okolja, zato ker tisko bo hotel, ti bo sprek Murja pripelal v Ljubljano, ali ja. Pa na obalo, ja. Ali pa na
res
Gorensko.
Je. Res je. Sej se mi zdi, da vsak od nas se srečuje s povprašvanji iz cele pač...
To je meni ful zanimivo, mislim...
Slovenije.
Jaz sem ful hvaležen strankam, ko se res pripelajo 2 ure do mene. Najboljši občutek, no. Te veš, da nekaj delaš prav. Ampak, ja, dajmo se malo pogovoriti, zakaj odstopajo cene, tak, in kaj je neka normalna cena za neko normalno storitev.
No.
Dajmo osnovno čiščenje predelati, se pravi, od znotraj zunaj.
Torej neka, tako rečen, komplet. Kakor pravijo komplet.
Pravijo komplet, ja.
Komplet.
Pogovorno je to komplet.
Ja.
Za komplet, notri, zunaj, očiščen avto, koliko vi dva mislite, da je poštena cena? Avto pralnice to dela za 15 evrov, oziroma v uplatnici za 20 evrov, tako sem jaz omenil.
Mm.
Koliko pa pri vama, mislim?
Sem, zdaj, jaz bom tako iskreno rekel, zdaj, če je to neka, recimo, redna stranka, recimo, imam dosti strank, ker sem jim jaz naredil avto, govorimo od globinskega do poliranja keramike in taki avti na tedenski ali pa dvotedenski bazi prihajajo hmen, ki jih izključno samo jaz rihtam, noben drug, zdaj tam normalno, da ni tako, kakor da bi nekdo na novo pršel, ne, ker je dejansko vzdržvanje, samo res tisto vzdržvanje, pa negovanje v bistvu, predvsem je poudarek na negovanju avtomobila, gre tako zuni, kakor noter, pač tiste minimalni popravki, ki jih sproti delaš, da je avto v čim bolj perfektnem stanju. Zdaj, če bi pa nekdo na novo, ja, zdaj odvisno.
Cena na ceniku mora biti postavljena taka, da lahko zajema in po nekoga, dogovoru. Ko ga z ulice pobereš, ali pa nekoga, ko ga pobereš iz tega programa rednih čiščenj.
Hmm.
Se pravi, če govorimo o avto, ko je mogoče za svinjan, ne vem, 4 leta star avto, ko ni bil nikoli pravilno čiščen, si nekdo kupi nov avto, tako ima te prej rekel, kako ceno še njemu postavl? Jaz osebno sem mnenja, da pod 40 evri za osnovno čiščenje težko prije skozno.
To je res minimum.
To je minimum.
To je res minimum. To je...
Že dela za drobižno, da tak rečem.
Ja, ja. Da bi spoh, da je nekaj bolj umazan, to je skor da ne na koncu, mislim, skuba. Ker se tudi v zuni ne moreš toliko posvetiti. Notar, ti sam trpiš, ker ga ne moreš v nulo narediti, koliko ker bi se ga želil, ker ga... Če ga boš šel delati, boš zabil 6 ur na avto, kaj na koncu boš rekel 40 evrov. Pač z materialom. Pa
z materialom, za stroški, slag minus greš.
Ja, pač to je čisti minus. Bom rekel, da drugače najbrž za avto pravnice, ker ne vem, sta dva tam, pa delata to, pa se dela na drugačnem nivoju. No,
dejmo en termin vzpostaviti, ja. Oziroma, da ne rečemo, da greš v minus. Delaš, da delaš, v bistvu, ne. To je v bistvu delo, da delaš, da, ja. Da nisi doma, oziroma...
Da je boljš delati kot nič.
Boljše delo, kot pa nič. Ja. Zdaj, avtopralnice delajo na kvantiteti.
Ja.
Tu, po mojem, 15 evrov zna biti rentabilno.
Ja, ampak je tudi, bom rekel...
Tudi delaš, da delaš.
Temu, ja,
aha, pa rezultat je temu primeren.
Primeren. Pa bom rekel, da to ni slabo, zrkja, ker normalno, da smo ljudje, ki smo bolj občutljivi, ker rabimo perfekcijo, Pa so ljudje, ki je res čisto vse en, ki je važen, da je skrpo samo pobrisan tist prah, da ga oni ne vidijo, da so šipe prebrisane, pa da je presesan tok, da ni velikih kosov, če so pa tiste mehne drobtince tam noter v tepikih, pa jih niti ne moti, tako da krivično bi bilo rečno, za, ker
ja, da, normalno. Ni nivo mogoč isti, ko pa ja, če...
Absolutno ni, ampak ne bomo pa zdaj rekli, da...
Eno stvar bi še rekel, vidim, da Matej se smeji, že ko čaka, da nekaj pove. Avtopralnice tudi uporabljajo čistila v večjih količinah, oziroma 25-literska čistila.
Kante, ja.
Kante, ja, ok. Tam je mogoče vse malo bolj rentabilno, detaileri pa res uporabljamo te premium materijale, se mi zdi.
Pa kakšne butične znamke,
butične recimo. Znamke, ja, ko, so, ko je plastenka, ne vem, 400 ml celo, recimo 500 ml, a pa še manj, kako premaza usnje, ne vem, je deci.
Ja.
A, med tem, ko neka sredstvo za
lahko
nego...
Lahko stane ta, teh 500 ml toko kar cela kanta, cela kanta ja. 25 litrov ali pa 25 ja. Kilo, odvisno kako pakirajo.
Evo, Matej, povej.
Ne.
Sam smo jih se nama.
Ja. Ja, okay, okay, okay.
Okay.
Ne, praktično ne prijaš skos, ne, z manj kot 40 evrov pa da pereš s premium, bom rekel, izdelki težko prijaš čez.
Pa tvoje, delo.
Pa delo, pa mrš konc koncev tudi, ne vem, mogoče, če si, bom rekel, tukaj pozabljajo, recimo, se pravi, če ima nekdo prostor na jemo, ne, ali pa če ima nekdo SP, da ima neko elektriko, zdaj, ne vem, tukaj, bom rekel, na koncu, ko se šteješ vse skupaj stroške, je tam nekih 40 evrov čisto normalno, ne.
Mm-hmm.
Recimo, primerjava v Avstriji je to 80 evrov, če se ne motim. Tako čist klasično čiščenje.
Ja.
Tako da, bom rekel, nek 15 evrov klasično čiščenje v Sloveniji pa 80, v Avstriji recimo je, zdaj bo en rekel, da je tam ful večji
življenjski
standard. Pa spet standard. Bom tak rekel, ne, pač, ali v Sloveniji narediš, ali pa v Avstriji narediš v nulo, v boje dvoje mrš narediti. Ne. Ja. Zdaj, če se pa sam sebe ne ceniš, to pa pol...
No, ravno ne, to sem hotel reči. Lih to, kar si rekel, sam sebe ceniš, pač ti moraš tudi sam sebi postaviti
urno
postavko. Lej, ne vem, za poliranje, kaj delam, ali pa brušenje, hočem imeti tok in tok na uro, pod to ne grem.
Ja, vse treba je tudi amortizacijo strojev.
Vse je treba vključiti.
Se pravi,
vse
vap,
na konc.
Sesavc.
Ja, čisto vse, voda, pač elektrika, tako, kot si rekel, pač na koncu pride tok enih mejhnih malenkosti, ki se jih niti ne zavedaš, ampak nanese, pač moramo gledati na te zadeve.
Pa tudi jaz mislim, da, pa tudi jaz mislim recimo primer, bom zdaj rekel, lahko je stokrat jezen na mene, tist, ko ga bom omenil zdaj, oziroma ne bom ga poimensko, ampak recimo vidiš na Instagramu, pardon, Facebooku, Pana Mera prše, on čisti noter v zuni, pa reče koliko 15 evrov, ne, zdaj človek, ki ima Pana Mero, je to je samo 4000 evrov zavarovanja na mest, na leto plača, ne, zdaj, da pa nima 40 evrov za čiščenje notranjo, glede na to, da imaš pa namero, sorry, no.
Ja,
to je okay. Moje mnenje, no. Resno, ja, mislim, tu se pa res imaš, malo se pa moraš ceniti, ne, ko pa da rečeš, ano, 10, ne, 15 pa je, ne. Kaj, mislim.
Pa še greš prek sebe, še kako dodatno storite ja, zram vključi, zato ker hočeš.
Porsche pa namera, bom še pa dal na koncu gor Quickly Tire, ali pa tu še imate noter smrekico za 5 evrov. Koliko je na koncu? Aha, je 15, ok.
Pa si naredil biznis.
Pa si naredil slab
super,
biznis.
Super, da ti bojo polajkal, da boš dobil 40 lajkov za 40 lajkov na Facegramu, na Facebooku.
Na Facegramu.
Pa, na Instagramu.
O, to bo naslov epizode. Facegram.
Ja, zmeno.
In če delaš za lajke, pa za kudo se super, ne? Dej, pa še ti vmes pripelo avto, pa še meni ga spuci za 15.
Tega pa GTI Airline z veseljem.
GTI Airline. Da preskočimo mogoče. Ne vem, recimo v poliranju, v storitvah poliranja so ogromne razlike. Recimo od, bom rekel, 80 evrov za cel avto, pa do 500 pa več.
Ja, dej, mislim,
brez keramične zaščite.
Moj namen te epizode je bil, da se pogovorimo o poliranju. Ja. Zakaj so take velike razlike? Zakaj nekdo polira za 60 evrov?
Mm-hmm.
Zakaj nekdo polira za 1000 evrov?
Ja.
Kaj se dogaja? Povej mi.
Eno pretiravanje, drugo pa...
Mislim, pretiravati skoraj, mislim, ja, težko pretiravati.
Mislim, ja, odvisno spet kakšen projekt, da ne bomo nekaj narobe rekel, ker je lahko, recimo, ta projekt, ki smo ga mi tukaj vsi trije delali na temu oldtimerju, ki smo ga tudi po Instagramu dejali, celega zbrusili, celega spolirali, položili skupaj 100 ur, to pač tukaj cena.
Cena bo več kot 60.
Več kot 60, pa tudi več kot Jurija po tama. Mislim, tega, recimo to se pod Jurija, da rečeš ne, Jurija, ne, ne. Jurija ne grem ni nič.
Ja,
spet. Ampak, če rečeš eno, to... ko ti prija do tebe, pa ti rečeš, če, da bi rad imel pobrušeno avto, ne, tako imam nekateri ideje, mm. Sem kupil si nov BMW, le, koliko ima pomaranča gor, ali pa kaj takega, ne. Ja, ok, pa to je normalno, pri novih avtih, zdaj bi pa jaz to dal pobrusiti, da bi imel čist brez pomaranča, ne. Ja, ok, ne.
Am, 2000 evrov bo.
Ja, pa ti vsak reče, hvala lepa, lepo zdrav. Ja. Ne,
ampak...
brušenje je čist, to je čist nek, to je čist nek drug nivo, to v bistvu že materijala gre toliko, da ni, da to ni sploh ne primerjave s klasičnim poliranjem.
Ok, ja, jaz bi tu na te točki razložil različne kakovosti, ene in iste storitve, se vrej poliranja. Nekdo, ki polira za 60 evrov, ne vem, si kupi v Bauhaus eno rotacijsko polirko, itak prijejo zraven polirne gobice.
Mm.
Ne vem, kje najde eno pasto še. To je,
mogoče tudi tam.
Mogoče tudi tam, ne vem, če ima Bauhaus polirne paste.
No, ampak se ja, tudi druge, da ne more, ker sem Bauhaus.
In se zapelje v temno garažo, preleti avto, v temni garaži se vsak avto sveti nenormalno, tudi če ga zvoskaš. Postavi na sonce avto, itak je pa on hologramov, ne vem, se vpraša, kaj je narobe naredil, kliče kolega, ja, antihologramsko pasto rabiš, ko malo zakrije,
ja.
Še s tistim enkrat preleti in je avto spoliran vrhunsko, zato je porabil 4 ure, to je urna postavka še več kot 20 evrov na uro.
Ja.
In to je to, ne, in par avto naredi in je na koncu on bolj profitabilen.
Ko kar mi.
Ko pa mi, recimo, ja. Ne vem, da se spravi še en avto več stopensko polirati, 3 dni delaš 12 ur na dan.
Ja.
Je realna ocena.
Včasih se zgodi.
Včasih, ja.
Da se izkaže, da bo še,
da bo še več porabo.
Še več porabo, ja.
Sam čar teh cen je, da enostavno prepoznaš v stranki, kaj si on sploh želi, ne? Ker recimo v preteklosti, recimo dosti ljudi so koriš kraš hodili od enega do drugega, ker enostavno je eden ponudil, ne vem, takoj, ko je prišel do njega, mu je rekel 400 evrov, ne, in pol njega sezul, ne, čist, kaj je to, ne. Sicer pol verjetno, ko je šel do kakje druge, pa mu je kjer rekel 300, pa 350, 400 spet, ne, potem nek prišlo na neko realno, ne. Ja. Ampak kaj, če si ta stranka sploh, oziroma ta človek, ki dejansko je avto prodal, bi rad imel samo svoj žitev, ne. A on rabi za 400 evrov poliranje.
Poliranje.
Yes. Praktično, ne, ti rabiš, bom rekel, prvo stranko vprašati, kaj pričakuje, ne, kaj bi imel, ne, ali boš ta avto imel, ali ta avto ne boš imel, ali boš ta avto dal, bom rekel, čez en mesec od sebe v stran, ali bo čez pol leta ga boš prodal, ne. Nekdo prije bil bi avto spoliran, ampak ne vem, čez pol leta ga pa prodal, ne, ali boš to ponudil potem tisto najhujšo paket tvoj, ki ga imaš, ne, itak da ne, ne.
Ja.
Ampak zakaj pri nekomu najhujši paket, ki ga ima 90 evrov, pri nekomu pa 1500 evrov?
Ja, jaz recimo lahko od danes povem izkušnjo, mislim, izkušnjo. Prijem sem prišel do vaju, sem šel še spotoma skozi Ljubljano, sem do neke stranke šel pogledati avto, ko so se pogovarjala par dni nazaj. Pa itak vedno, rad prijem karkoli določamo cene, kaj bi bilo potrebno narediti in tako naprej, rad jaz avto vidim. Sem se oglasil in je bila težava v tem, da je od sorodnikov tej stranki zdrgnil skoraj na vsakem panelu z glice gobico sam lak in pač se vemo, kako to zgleda in kakšen del je potrebno upraviti, da tako zadevo ven spraviš spet nazaj. In je bilo tako, da je ena izmed ljubljanskih avtopralnic ponudila rešitev med 90 pa 130 evri za to zadevo. Zdaj, kako to upravičati, kako naj jaz upravičem, kaj je tok ne pride pri meni niti osnovno poliranje.
Ja, in kaj si ponudil stranki?
Mislim, sej stranki sem razložil...
Ok, da ni to osnovno poliranje, oziroma...
Ja, da bo tukaj treba več stopen. Povedal sem, kaj bi naredil najverjetneje, čeprav ne poznam, ne moram trditi za 130 evrov na trislojni nanos, ali kako se že reče. pač na koncu, ja, sva se sporazumela, da je treba dejansko res postopati pravilno, pa brez nekih bližnic, pa vložiti 20 ur plus v ta avto, če ne več, bomo videli, koliko se bo izkazali. Ampak ja, tukaj pol pridemo na številko 400 evrov plus za tako recimo storitev, da se cel avto po takih poškodbah spravi nazaj, pa najbrž ne vem, kdo bi šel delati za manj kvalitetno v nulo to, da se posveča vsaki praski.
Verjetno ja, verjetno bi najdel kjer kako bi ta cenejši šel narediti.
Ja, ja lepa, sam... sigurno, mislim, govorim na tem nivoju storitve, recimo, kakor jo imamo mi, pa kakor jo ima Mars, kdo tudi v Sloveniji.
Verjetno ja, ja. Verjetno bi najdel kjer kako bi delal cenejši, sploh pri vas v Ljubljani, Sergej.
Ja, mislim, problem je ta, bom rekel, damping danes, ki se dogaja, ki se dela ali pa postavlja cene res izpod cene, kar je sploh rentabilno, pa da se splača. Pa.
En kolega tule iz okolice Celja mi je pisal, da sam v tej dolini si stranke postavlja same cene. Ne? Da ti nekomu rečeš, ne vem, 1000 evrov za brušenje in poliranje, puf, ne, to je pa prečeš biti dal 500.
Ja.
To je tudi eno tako.
Tam pa imaš na koncu še eno gratis pranje. Ne?
Pa še eno ja. Gratis pranje zahteva, ja.
Pa popust na račun.
Da povzamemo, mislim, da vodimo nekaj rdečo nit.
Ja.
Poceni poliranje ni ok. Zakaj bi se kdo odločil za poceni poliranje? Ok, vsi imamo radi, da je nekaj ugodno, ampak to je vse narejeno na brzino.
Ja, kolikor je nam znano, recimo.
Tudi, če narediš polno, če gre nekdo delati poceni polno korekcijo, to pomeni, najem rotacija, 6 pobere dol laka, koliko je le možno, na hitro malo holograme popravi in je to to.
Mogoče sploh ni upravljena pravilna dekontaminacija, priprava na poliranje.
Ja, če to izpusti, ok, pol tudi keramične zaščite ne držijo tako dolgo.
Ja, ali pa so recimo pri sami pripravi.
Prišparali kakih par ur časa.
Ja, pa uporabljali recimo neke koncentrate zelo močne, da so odstranili tisto zračno rjo, poškodovali zraven letvice, recimo, ali pa plastike.
Vem, da se dobi na mest Iron X oziroma sranjevalca zračne rje, se dobi neka zadeva, ko jo poliješ po avto, pa razžre vse,
ja.
Ampak nažalost poškoduje tudi lastike, plastike.
Ja, zmatira.
Zmatira, ja. Ampak si pol tisti detailer, ki pač dela cenovno ugodno, se reče, ah, bom pa malo namazal na koncu, pa bo tudi to ne.
Namažeš, črne so, lepe so. To
so te storitve, katerih je mene strah, mislim, ki dajejo slab zgled nam detailerom. Nekaj se moraš potruditi, pa vrejo narediti.
Mislim, razvrednotijo tvoje delo.
Razvrednotijo tvoje delo, po drugi strani so pa oni več plačani po uri, ko mi dva. To je problem.
Ja, dejansko, ko pogledaš
ko se šteješ njihove račun... stroške, pogledaš koliko ur, pa končni znesek so oni bolj profitabilni, ko mi.
Ja, recimo, tukaj lahko rečemo tudi globinsko čiščenje, recimo. Koliko ur mi porabimo, pa da razstaviš vsako stvar, pa res iz vseh predalčkov vse gumice ven pobereš, pa se lotaš zračnikov, pač vsega, od vse, kar dosežeš, vse, kar vidiš, je tis, kar ne dosežeš, probaš
Autopralnica lahko tudi v 3 urah naredi, če dva dela ta globinsko čiščenje, brez problema.
Jaz sem slišal 2 uri za enega samega, ne dva, pa pač je 80 evrov v žep.
Ja, ja.
Pa si izračuni
profitabilnost.
Profitabilnost, ja. Ampak ja.
Matej se spet smeji.
Matej je danes nekaj tiho.
Vse bi mogli biti politični, pa malo braniti, zakaj je tako pa to, ampak ne, mi smo danes tu, da povemo, pač, da ne, to je narobe.
Smejim se za to, ne, ker v bistvu je poliranje, bom rekel, ena taka branža oziroma delo.
Komor goč ni tak profitabilno, kot zgleda.
To je mogoče tudi, ne, ampak ti dejansko rabiš, bom rekel, kilometrino. Tega se ne naučiš v enem letu, v 2 letih. To rabiš delati nekaj časa. Ne. In to je enostavno za sabo potegne ogromno materiala, časa, vsega, ne. In da če ti hočeš biti dober, res dober, moraš imeti dobre materiale. Se pravi, tu si že takoj hendikepiran, ker enostavno porabiš ogromno enega denarja za same materiale, pripomočki, luči, polirke, razno. Ne. Tukaj ni več pol ena polirka, en eksenter dovolj, ampak dejansko imaš potem, ne vem, 2 rotacije,
cel arsenal.
2 ekscentra, eno malo mikropolirko. Ne. In praktično tukaj v tem primeru potem zadeve, bom rekel, tak eskalirajo, da enostavno samo vlagaš na začetku, kje še je tist profit. Ne.
Ja.
In mogoče se kdo pa mal, premal ceni. Ne. Enkrat je rekel, da pač cene, bom rekel, morajo biti neki normalni. Ne. Jaz se strinjam s tem. Ne. Mislim, enostavno, ne vem, če ne vem, avto električar ima tuk pa tuk na uro,
Avtomehanik ima 35.
Pa toliko vodovodar, ima toliko pa toliko, ne. Dej se v njegovo kožo postavil. On, če bom je šel do vodovodar, mi bo rekel, ne vem, aha, tole 30 evrov za eni uri, ne. Zdaj pa najsi en sam zračuna, ko polira kulk dejansko, pa potem on porabi uro, recimo, ne vem, 24 ur za poliranje, 24 krat 30 evrov, recimo, ne. Pa še ja. Svoje materiale dal, svoje znanje, ki ga je v bistvu skos mora nadgrajevati, ne. In na koncu praktično bo sam videl en, kot polira, da je en vodovodar petkrat bolj profitabilno od njega. Ne?
To je normal, to se čist strinjam. No, ali to sem hotel reči o tem znanju, pač tukaj recimo mi skoraj na dnevni bazi absorbiraš neke nove informacije, hodeš na izobraževanje, se izobražuješ sam preko interneta, bereš stvari.
Testiramo vse nove možne
testiraš
paste.
Testiraš vse živo, pač tukaj je tukaj enih izkušenj, ki jih pridobivaš skozi leta, pa znanja, pa vsega, pač kar absorbiraš in sebe izpopolnjuješ in na koncu tudi to postavlja ceno. Ne? To, moraš, pač...
Ja, to mislim, pri poliranju ni nikoli, enostavno ni dovolj informacije, nisi, nikoli noben avto ni tak, da boš prišel, pa ga boš pogledal, pa se bo sam spoliral, dejansko moraš vložiti čas, svoj denar, svoje znanje in na koncu, ko vse skupi to sešteješ, si v bistvu nek Picasso, dobesedno, ne? Nekega dela. Ne? In tukaj bom rekel daleč od, tu ne moreš primerjati nekega vodovodarja, stvari vsem vodovodarjem, ampak vse en
poliranje. Če to bi bil vodovodar.
Ne, ampak primer, ne, ker vodovodar ima enormne urne postavke. Ne? In če primerjaš delo nekoga, ki polira, ne, koliko dela moraš ti vložiti, pa koliko znanja, da dejansko ne rešen, res govorimo o dobrem rezultatu. Ne? Tukaj bi se še dal kaj
jaz povedal. Jaz sem hotel tukaj not, kar se tiče izobraževanja, kar se izobražujemo in vse to, kar sem že prej povedal, da tukaj tudi en, to je tudi en faktor, zakaj prihaja do samih razlik v ceni, recimo med neko avtopralnico za okoli 100 evrov poliranje in nami, ker se toliko vlagamo vse to, poleg tega, kar si že Matej ti naštel, materiali pa vse drugo, kar pride še zraven, je v bistvu, ja, plača se tudi znanje, ne, se ne izobražujemo za ston.
Zdaj pri znanju, spet bi se vrnil na merilec debeline laka.
Ja.
En tak odličen pripomoček, ko ga, a ga rabiš, a ga ne rabiš. Lahko ti reši ritno, da ti kakovostno upravi storitev, moraš tudi stranki povejati, ok, lahko ti jaz vse polno korekcijo naredim, vsako mikropraska, ampak bomo odstranila vse lak, kaj pa če na vozilu, oziroma govorim, da ga še postiš nekaj itak.
To je raven ta primer, ki sem prej povedal, da bom odstranjeval te poškodbe od glici gobice. Jaz si ne predstavljam, da se tega lotam brez mrilca laka, da ne pomeram prej, koliko imam jaz tam sploh manevrskega prostora.
Zdaj pa vprašanje, a se avtopralnica pred gre polirati avto, a ga pomeri? Ali sam gremo naši na juriš?
Lej, lahko da je, da so, ka pomerijo, ne bom neče rekel, ne poznam, ampak prej bi rekel, glede na rezultate, ki jih vidim, pa tudi avtomobile, ki jih ponavad dobimo tudi mi za popravljati z raznimi takimi poliranji, kjer so polni hologramov in vsega tega, bi prej rekel, da je to ta zadnja stvar, ki ampak, bi se pomeril.
Ja, ampak dejmo postaviti neke cene. Mislim, a smo toliko drzni, a si toliko upamo. Koliko je normalna cena za enostopensko poliranje? Prosim, povejta mi, ker sem amater.
Si amater.
Ne moreš tukaj reči enostopensko. Jaz tudi se ful izogibam enostopno, dvostopno, tristopensko. Ne? Ker dej mi ti povej, ko boš enmu rekel, aha, enostopno, kaj to pomeni, da kaj si to en ne razlaga, ne?
Kaj, da enkrat ja, preletiš čez ja, in ne. Kar je.
Ja, ja, to je enostopensko poliranje.
Ne, viš, to je narobe razmišljeno, ne, v bistvu si tistih, ki bom rekel, ki delajo, ne, eni stopnje ne narediš nič.
Ja, to res ni je,
eno,
ampak...
Eno stopnja za mene ni nič, ne, sorry, ampak res ni nič, kvečemo je to osvežitev barve, ne, se pravi, še vedno ti bojo ostali svrli, še vedno ti bojo ostale globoke praske, ne, ti lahko osvežiš barvo v eni stopnji, tu pa tudi končaš, ne.
Ja, res je, ampak mi moramo to
govorimo
kvantificirati.
Govorimo o osnovnem poliranju.
Govorimo o osnovnem poliranju.
Da rečemo malo drugače, pa mogoče, če jaz bom rekel tako, kadar imam enostopensko poliranje oziroma osnovno, kakor bi rekel, se ne zgodi, da bom šel jaz cel avto samo enkrat preletet čez, ampak ne vem, nek panel, ki vidim, da je neka poškodba, pa reč si rečem, ok, to pa lahko kljub temu, da je eno stopno, kdaj grem še enkrat, dvakrat čez, da saj popravim do določene mere, ne bom šel pa tega spravljati 100% oziroma ne vem, 90% no ven, ali pa 100%, kakor bi šel pri večstopenskem poliranju, a ne? Ampak bom pač parkrat ponovil z isto tisto gobico, z isto pasto, tako da izboljšam zadevo, ampak ja, na konc koncu, tako, kakor si rekel, Matej, ni potem več ena stopnja, ne? Ampak ne vem, polovico vrat trikrat preletiš. Ne?
Ne, tukaj je praktično, bom rekel, bolj realno, bom rekel, neke stopnje, 80-90% na korekcija 70, recimo. Ne? Zdaj spet bo eno vprašal, koliko pa je zdaj to 70, koliko je zdaj 80. Ne?
Zdaj tukaj toliko faktorjev, lej, na eni barvi ja, ti naredil jaz... z osnovnim poliranjem veliko večjo korekcijo, kar na drugi nekje se sploh ne bo nič poznal. Ampak ja, če tako, ker
si vedla rekel... se sam izogibata vprašanja, koliko računa za enostopensko korekcijo? Koliko je normalna cena?
Ne vem.
Osvežitev.
180 bi rekel. Če bi nek popreče, recimo, kakor povej, zdaj se neki klej Matej zasmejo.
Matej se smeji, ne vem. Ločil bi še osvežitev, pa eno osnovno korekcijo. Se pravi, pri osvežitvi porabiš pasto, ki tudi malenkost fila, oziroma 3-in-1 pasto lahko porabiš.
Ok, to se spoh ne spomnim, kdaj sem iskreno nazadnje.
Daj se ti nazadnje.
Osvežitve so čisto, bom rekel, nek klasičen, ko bi mogel, bom rekel, eden bo rekel, tega jaz ne bom imel, ne? Ampak praktično, ne vem, 50% ljudi po izkušnjah, pa tudi po dejansko s tem, kar se meniš, ne, želijo imeti osvežitev barve. Eden, ko bom rekel, ko avte pripravila za prodajo, to ni poliranje, ampak to je osvežitev barve.
Ja, tisto je res, tisto se res preleti. No.
In spet,
tisto...
in spet...
Ja, ampak je to detailing storito in ja. Mi moramo postaviti ceno za njo. Koliko je ta cena?
To lahko rečeš priporočljiva cena. Ne?
Priporočljiva
MPC cena.
Pa neka osnovna korekcija, recimo taka...
Osvežitev.
Ne osvežitev, govorimo neko osnovno korekcijo. Pustimo za osvežitev.
Ne, začnemo pri osvežitvi.
Pri osvežitvi.
Ja. Ja, tam okrog bom rekel, neka realna cena okrog 150 evrov.
Ja.
Jaz tudi mislim, da 150 evrov je realna ja. Cena.
Ampak to govorimo o osvežitvi.
Osvežitvi, ok, ozameš eno gobico, ozameš pasto, 3-in-1, ki sam zafila povoska avto in preletiš avto dobesedno. To je
pa
dela za en dan.
Neko zaščito še vedno. Vosek. Ne? Se pravi, nek hibridni vosek, silant, karkoli, kar bo zaščitil površino. Ne? To je v bistvu to.
Ok, to je 150 evrov razumljiva cena.
Potem pa neko osnovna korekcija.
Ne, zdaj imam vprašanje, zakaj to delajo ljudje za 80 evrov. To, kar smo zdaj omenili. Porabiš cel dan, delaš, imaš paste, imaš gobice.
Zdaj ne smeš, mislim...
Pojnt te epizode je, da se ljudje ne cenijo dovolj.
Res je, ampak tako, kakor si rekel, zakaj nekdo naredi, lahko da tist naredi zato, ker ima, ne vem, bom rekel, redno službo in mu je to čisti hobi popovdne, da avto pod nadstrešek, kolegu preleti avto, mu reče 80 evrov in je to. Ne vem, jaz si moram pa stroške računovodstva za ESP prispevki. Vse te pa zadeve zraven pašteti in...
Priješ na 150 evrov.
Enostavno ne gre.
Ja, ja.
Mislim, 150, ja.
Za, to je tista razlika, ja. Ker nekdo, ki dela, bom rekel to za hobi ali pa dela za kolega, ne, dejansko je, on lahko oziroma on računa manj, ne da lahko. Tudi on bi lahko več vzel, ampak... To moj hobi, mogoče to dela, ne vem, popovdne, karkoli, ne, in se je določil neko ceno, ki je nemo, se zdi profitabilna, ne, glede na to, da dela doma pod nadstreškom, osnur je v službi, osnur bere, pa gleda videe, pa spošila zasebna sporočila z istim, ko sprašujejo, recimo, na raznoraznih skupinah, na svoje nasvete, pa pa po 8 urih prije domov, pa še malo populira, evo, to je to.
Ja, pa je nekaj zazraven, ne.
Ja, pač, tako da, kar se tega tiče, ne, je tukaj, bom rekel, je tukaj čistak, ne, odvisno kdo.
Okay,
če govorimo tukaj o nekomu, ki se s tem preživlja, ki je nemo to dejansko kruh, ne, potem manj kot za 150 je že skoraj neracionalno.
Neracionalno, ja.
Ok, in to naj bo en poziv vsem poslušalcem, pač cenite svoje delo, ne se preprodaje po ceni, ampak gremo še zdaj na... enostopensko poliranje.
Oziroma osnovna korekcija.
Osnovna korekcija. Tukaj pa ne uporabiš paste, ki fila mikropraske.
Ne, uporabiš recimo. Pač odvisno glede laka, pač izbereš kompromis med CI-om pa korekcijo, ne, da boš pač v enemu Se eno pravi, pasto dobil čim več ven, pa hkrati
v hrano
sijaja.
Zato, ker lahko vzameš grobo pasto, odstrani vse imperfekcije, ampak ni nobenega sijaja.
Ja, tako. Pač tukaj je od dosadzga do dosadzga detailera, se vemo, kako je to. Pač je treba stestirati gobico, lak, se iz izkušenj že vemo, kaj boš vzel, ne? Ampak ja, za nekatere pač...
Ok, zdaj tu uporabiš 2 dni, imam prav.
Ja.
Jaz v enem dnevu še enostopenske korekcije nisem naredil.
Ne, tudi jaz ne.
Tudi ti ne. Ok, koliko bi bila dobra cena za to? Jaz mislim, da po 200 evrov ni.
Mislim, prej sem rekel 180, ja. Aha, okay. To sem rekel res minimum, pa če gledam poprej, sem probam biti čim bolj
širok razpon.
Pa pošten do vseh v Sloveniji. Pač, mislim,
ali
razumeš, da lahko nekdo, ne vem...
V Prekmorju imajo.
Recimo, no.
Ja, ok. Pač,
ja, čeprav spet, ko si omenil, ne, nek drug del Slovenije. Ne,
zakaj, ja, se razumem.
Zakaj bi mogli biti v nekem drugem delu Slovenije, ne, ker pa čuješ, da je nekdo iz Murske Sobote pel avto v Ljubljano. Zakaj?
Ja.
A si, mislim, zdaj, ta pojav mi zdaj razloži, zato ker je v Ljubljani boljša storitev.
Niti slučajno.
Ali zato, ker je cenejš, ne. Ne eno, ne drugo.
Ker je draže,
ja. Ja, recimo, ne, lahka. Ne. Tako da praktično, bom rekel, vedno mora biti pač nared v nulo.
Dajmo pogledati, kak cenik na Google, pa bomo za eno stopensko korekcijo pogledali, kakve so cene v Sloveniji.
Ampak ja, tako, kot ste rekli, ne vem, 200 evrov res minimum, no, 2 dni dela. Če že tukaj pogledaš, ko gre nekega materijala, se gre tudi pri
osvežiti. Jaz bi kvečemo rekel več, ne, jaz bi rekel recimo med 250 pa med 300 evrim za osnovno korekcijo, ne, pa nek osnovni, bom rekel, lahko tudi gleda to, da je zdaj sami keramični premazi so že tukaj dostopni cenovno. Ne.
Nek čisto osnovan, ki je tudi recimo...
Da praktično lahko, bom rekel v ta segment to daš že neko osnovno keramično zaščito.
Ok, ja, dal bi se, ja. Z določenimi znamkami bi se dal čisto. Pa ja, so čisto solidni keramični premazi, pač ne vem.
Ja, če bo eden sam zdržoval to doma, bom rekel, res dober efekt, oziroma kar dost časa, bom rekel, super izgled svojega vozila.
Zdaj ta en cenik, ko sem ga najdel, glih nima enostopenske korekcije, ima osvežitev pa dvostopensko poliranje,
okay.
Tako da bomo še kasneje se vrnali sem.
Ok.
Zapravi za dvostopensko, za enostopensko korekcijo zapraviš 2 dni. Sej za dvostopensko pa koliko?
Za dvostopensko sem jaz na 3 dneh.
Na 3 dneh.
Lahko se izkaže
spet
tudi več,
ker... o stopnjah, kar mogoče ni najboljš.
Dvostopensko, jaz bi rekel, ne vem...
Težko
vsak določen, vsak ima svoj sistem določen.
Ja,
zdaj je tu tako težko ocenjevati, bom rekel, nekoga, ki ima napisan eno stopno ali pa dvestopensko ali pa trostopensko, ker spoh ne veš, kaj on tukaj ponuja. Ne?
Kakšen je njegov sistem dela.
Kakšen je njegov sistem dela, mogoče bi en modelo krivico, ko bi rekel, zdaj pa, kaj boš v eni stopni naredil, mogoče on v eni stopni naredi ful super korekcijo, recimo, ne? Kar ima, tako on misli, ne? Recimo, da dela. Ampak recimo, bom rekel, največje razlike v cenih se začnejo, mislim, da tam potem, ko nekdo ponuja recimo 3-letno, 5-letno zaščito keramično zraven, 2-letno, 1-letno, ne. Se pravi, neka sama korekcija avta mora biti vedno, bom rekel, nared tist, ki je v bistvu kluž uspeha, se pravi v nulo. Potem, ko pa govorimo o nekih dodatnih zaščitih, so pa seveda se to doplača. Ne. Zdaj, če boš enmo dal gor, bom rekel, neko osnovno keramično zaščito, bo coating. Potem boš enostavno plačal manj, ne, ko bo on plačal manj, zato je tudi materiala manj, gre manj časa za porabljenega. Če boš pa ti jedno dal nek self-heal gor, ne, ohoho, denarja.
Ja.
Zdaj tudi pri osnovna keramika, koliko bi jo vidva kvantificirala? Spet 1000 proizvajalcev enoletna, ne vem, koliko se globalno to, mislim v Sloveniji, koliko se to računa po nanosu. Jaz mislim, da spet 100 euro je poštena cena, je minimum.
100-120 evrov minimum. Ja.
Se smo rekla, mogoče nisi poslušal, ko si googlil.
Med 100 pa med 150, bi jaz rekel. Ampak tako, ko si tudi ti Matej rekel, ja.
Praktično so že zdaj keramične zaščite, coatingi, tako dostopni cenovno, da dejansko lahko ponudi že v neki osnovni korekciji, že neko osnovno keramično zaščito, kar pomeni, da enostavno, bom rekel, stranka to dobi zelo dober končni, poleg se pravi, korekcije, tudi eno dobro zaščito, ne. In tukaj je potem pa res samo še, bom rekel, jaz bi prej ločil korekcijo, ne, pa potem kap, potem kot končni premaz daš gor. Recimo.
Ja.
Tako da, Benjamin bi pa to dal v več stopen.
Ja, mislim, treba se pogovoriti te zadeve, ker detailing scena je tako razmetana trenutno, da nekdo ponuja v Ljubljani za 300 evrov, triletno keramiko, pa tristopensko korekcijo, nekdo dvostopensko poliranje, pa dvoletno keramika za 900 evrov.
No, se glih, to je to, ko si ti prej rekel, ne, kak to on zdaj tretira, ne, nekdo, ki to dejansko ponuja neki triletno keramično zaščito, prvo se vprašimo, kjero, ne, recimo, ne, tudi, ne, ker tudi, mislim, to moramo povedati. Ne?
Ja, da obstajajo nekvalitetne keramične zaščite, ko jih ljudje z veseljem uporabljajo.
Ja.
Ja, to je res, ne? Pa tudi 5 let je zdaj vedno z zvezdico. Ne? 5 let, obstojnost 5 let z zvezdico.
Ja, to mi povemo, ko smo, bom rekel, pošteni detaileri, pa mogoče ni prava beseda. Ti pa stranki razložiš, ok, deklarirana je za 5 let, ampak odvisno od kilometrov, odvisno, kje je bo avto parkiran, odvisno si v centru Ljubljana, jaz na podeželju.
Od vzdržvanja.
Ja, ne, tukaj je potem x faktor, ne, ali bo to zdržal, bom rekel, sam pol leta, ali bo to pa zdržal, bom rekel, res, bom rekel, dolg. Ne. Zdaj, 5 let odtekanja vode, noben proizvajalec ti ne bo dal na tržišču tega. Garancija.
Garancija.
Tudi ti ne moreš dati. Ne. In potem spet prijemo do kontradiktornih stvari, ne, da nekdo ponuja, ne vem, za kako si rekel,
za 300 evrov.
To pomeni, da jaz pričakujem, da bo 3 leta, ne vem,
Voda nenormalno otekala.
Ja.
Da bo stopna korekcija ful visoka.
Ja, primer. Ne. In potem prijemo do kontradiktornih stvari, da recimo eden, ki bo rekel, zdaj pa ti dam triletno keramično zaščito, gor coating, ne, in zdaj bo stranka pričakovala, zdaj bo pa 3 leta mi bo to voda otekala dol. Ja, ne bo, ne. To v bistvu že po prvem letu bi mogel priti nazaj do njega, pa bi mogel ti narediti top up.
Zdrževanje,
nek top.
Ni šans, da, jaz, kar sem do zdaj videl, ne, je maksimalno zdržal vse pa 2 leti, recimo, nekega avta, ki je normalno se vozil.
Mm.
Ok, pustimo zdaj to nekdo, ki ima avto parkirano v garaži, pa dela 10 tisoč kilometrov na leto, ne, to bo zdržal, ne.
Ampak, ja, pa ti, kakšni vikend avtomobili, ja, ne.
Pa ti delaš 45.000 kilometrov na leto, pa verjam, da po enem letu bo že mogel delati nek top-up. Kar tudi v drobnem tisku piše tudi pri samem
zdrževanju keramike. Zdrževanju.
Pa to, mislim, še to moram povedati, ne? Pa ne, da, ker sem tega pa res zadnje čase ful veliko čujem. Ne? Eni priporočajo šampone za si odvajam zraven s travim strankam. Ne? Kar je, mislim, se pravi, ne vem, dej, uporabili sem si odvaj šampon, zdaj se benem in smeji, ne? Ko točno ve, kdo to dela, ne? Oziroma teh veliko dela, ne? Ampak to je v bistvu tisko, ne verjame v svoj premaz, ne? Bom tak povejo. Tisko
ne verjame v svoj, govorimo.
Ja, tisko ne verjame v svoj coating, da bo zdržal dolg, bo stranki svetoval, ja, dej, uporab šampon si odvajam, ne. Ja, če boš šampon si odvajam uporabljal,
bo otekanje
vode na avto, tisko je bo uporabil, na avto, ko nima nič gor, bo otekala voda.
No, to smo, sej, to smo tudi, to je vzdržvanje keramične zaščite, zdaj
ne,
to smo...
Ne, ki smo oblik zdaj pri teh, bom rekel,
razumem.
Dejansko, ko eden ne reče, ja, to ti bo zdržal 5 let sam, Sam
če pereš za tem šamponom.
Sam, če pereš pa tem šamponom.
Ja.
Bolj pravilni to... regiment, če sam pozamemo, mal bi bil, da pereš z navadnim šamponom in dodajaš kvik
detelj. Kar smo že govorili. Ne?
Tudi že v peti epizodi smo to. Že peti. Če bo koga zanimalo, v peti epizodi smo o tem govorili.
Hočem reči, da je to na tek, ne? Sorry.
Na tek, ja.
Tisko to govori, enostavno to je mim vsega.
No,
naj bo to ta kontroversna epizoda. Ja. ne, mislim, da prav, da povemo to, da pač katastrofa bi bila, če ti nekomu daš 1000 evrov za premium coating po njegovih besedah in bi otekala voda le dokler bi ga prav s tistim šamponom za CO2.
Ja.
To pomeni, da coating je že zdavno odpovedal, tak je nekdo prišel do mene, da je pred 6 leti dal enoletno keramično zaščito in zadeva dela, ne? Če imam tisti isti šampon slučajno, jaz tudi na zalogi.
To je dobro.
Ne, no,
ampak, da se vrnemo mogoče k cenam. Govorili smo zdaj okay, o keramičnih zaščitah, pa če jih ponuda zraven paketa poliranja, kaj pa, ne vem, polna korekcija, dvostopensko, trostopensko poliranje, ki bi vidva rekla, da se to začne, ker je spet toliko faktorjev od tega, koliko je veliko vozilo. Ne?
Ne, tukaj je sky is the limit, ne? Kaj se tiče cene. Ne? Ko enkrat začnemo govoriti...
Zato sem rekel, od kje
Mislim, tukaj pa bom rekel, govorimo tam od, približno od 500 evrov naprej, ne? Ker tudi moraš vedeti, da včasih pa ni sam poliranje, pa bom rekel, coating končni, ne? Ampak bo en rekel, da mi kolesa dol, da mi jih naredi v coating, recimo vse plastike, noter, usnje.
Ampak sam o korekciji govorimo.
Govorimo zdaj le samo o korekciji, ne o celmu
paketu.
Paketu, no, ampak detaila. Vse nasplošno, ne? Nekateri potem to kot dodatne storitve dodajo.
Ja, razumem, ampak če govorimo zdaj izključno samo
o... Moje mnenje je, da je 500 evrov za polno korekcijo spremeni se lahko, če je res face poškodovano, da imaš lokalno globoke rise, a pa velikost vozila.
Velikost vozila, jaz bom tako rekel, realno velikost vozila lahko tudi pri 450 začnemo pol, če je recimo neko manjš.
Clio?
Recimo, Clio. Ja,
ok, ampak ena star, ko bi jo še povedal, pa težavnost korekcije in smo spet pri debeline laka. Ko nimaš veliko laka, s katerim lahko operiraš, je to težavna korekcija in tam iska perfekcija je pa res muka.
Ali pa imaš recimo tako težaven lak, trd lak, da nekakor ne moreš dobivati ven prask in delaš korekcijo, ki bi jo na enem avtu, ne vem, bom rekel 18 ur, na drugem je pa 30 ur, pa je lahko enako velik avto. Ne?
Ja, pa tudi en, da recimo ne moreš tretirati SUV-a, pa bom rekel, da ti ben poprpelo, ne vem, X5 velikega Volvota, recimo brez panorame.
Ja, ja. Jaz sem kar vesel, ko vidim doma.
Detaileri ful radi vidimo panoramo.
Panoramo, ja.
Recimo Porsche Cayenne, recimo, ne, to je ogromno avto, ja. In tukaj enostavno boš porabil, bom rekel, plus zraven še 20-30% časa, ne.
Ali pa mogoče kakšen Discovery, to je velik.
Pa spet po drugi strani, ne, to, kar vsi radi vidijo, neke super športnike, ne, pa to glih ni najboljši avto za delati, ne, zatega, ker ima tu koto, pa tu vsega, robo pa vsega, ne, dejansko na koncu reči si, v bistvu si porabiš še zranje in 30% zranje časa, ko bi ga za isto velikost avta porabil, na enem, ne vem, Porsche, ko misliš, ah, si tu pa ne res ni nič, ne.
Ja, zaradi teh kotov tudi več uporabljaš Porsche, malo polirko.
Če sem na omenu, recimo, bom rekel, bolj ko ne, so zavite linije, ne.
Ja, ni tako težek v primerjavi.
Ja.
Mislim,
je recimo, težek, zato ker moraš delati z malo polirko.
Ja,
več,
ampak ne, govorim v primerjavi, da govorimo še v težjih, ne vem, Ferrari, Corvette, ta tisti je...
Ti se
metak v kolen. Ja.
Še enkrat ti bom povedal, ne? Pa tudi bom rekel, je super športnik za mene, ko sem JDM fan, ne? Recimo Honda Type R, ne? Tam se po moje zjeti zraven, pri ta novi, ne? Tam je ukaš. Toliko teh linij je, da enostavno tam porabiš preveč časa še za tiste linije, spolerčke, vse.
Kaj je sanjski avto za delati vsakega detaila, bi po mojem bil ta Tesla Cybertruck, ko je bil ravne panele, velike panele.
Srebrn.
Pa srebrn. To bi vsak detailer z veseljem
delal. Jaz mislim, da si ga dosti Slovenci naročil, tako da boš imel dosti možnosti.
Ja, ampak vse mat barva, ne moraš polirati nič.
Ali pa verjetno, bolj barvasti tudi.
Ja, glede na to, da ga je z macolo tolko Elon, je kar dosti odporna barva.
Ja, boš probal.
Gamo proba, ja.
Sej, itak je pa Tesla znana po ful slavi kvaliteti barve izdelka, tak da.
Ja, to tam je lahko zelo težavna korekcija, ja, ne, recimo, ko se lahko opira.
Na navadni črni.
Tukaj je res, bom rekel, tu sky is the limit, dobesedno. Ja.
Ok, jaz bi zdaj za kakega poslušalca, ko se mogoče odloča, kjer paket izbrat, mogoče končno dobiš perspektivo, da ok, 500 evrov za korekcijo je še razumljiva cena nekako, koliko viš, ko razložiš, koliko ur gre not. Je pa pol vprašljiva stvar, zakaj to nekdo polno korekcijo dela za 100 evrov?
Ker je ne dela.
Ja, ok, ker je ne dela. To je pol dobro povejano. Ja, no, to nekako bi. Mislim, poslušalci bojite pozorni, no, kaj ponuje.
Ja, pač vsekakor je treba pač malo pogledati tudi, no, mislim, biti...
Čist brez besedi ostal.
Ja, ne vem, kako povedati. Pač ne moreš pričakovati, da ti bo nekdo polno korekcijo naredil, pa ti reče 130 evrov, pa 8 ur imaš avto tam.
Lahko počaka z nami, jaz tem pa spoliral.
Ja, pa 6 ur, to je pesek v oči. No.
To sem jaz hotel povedati, čist za konec, ne, da praktično neka, kak kdo uvrednoti oziroma kak kdo ve, kaj bo obdobo. Ne. Praktično vpraši, koliko dolgo delaš na avto. Ne. Če ti bo en rekel, ne vem, delo bom 3 dni na avto, boš rekel, boži to že nek, bom rekel, nek pokazatelj, ne. da bo, bom rekel, neka storitev dobro upravljena.
Da je nekaj vloženega dela.
Ja, če ti bo pa ene rekel 8 ur, ti bom naredil avto, jutri prid po njega, ja, kakva korekcija? Polna. Ja ne, v 8 urih polna korekcija. Kaj delate? 4? Kaj je cela ekipa? 6 ljudi v zadnji, ne?
Ja.
Ne se hecati, ne? Mislim, če jaz enemu rečem, pridem do njega, vprašam, ja, koliko, v kakem času mi bo te avto spolira, pa on reče 8 ur. Jaz bi mu rekel, hvala lepa, adio, če bi jaz, mislim, če govorimo o, polni, o neki korekciji, ne? Mm. Če govorimo o svežitev, ja, priče 4 ure, recimo, ne?
To je res, to govorimo tisto. Osvežitev res, samo da se preleti.
Enostavno pri poliranju ni bližnic, ne moreš kaj narediti. Hitreje ni bližnic in zato enostavno je neka čas, ki ga porabiš, ne, tudi neko vrednoten, koliko dobra je storitev.
Jaz vedno, ko poliram kak je taki večji projekt, da je ful ur treba zabiti v ene vrate, recimo. Vedno, ko poslušaš muziko, pa študiraš o nečem, vedno študiram na en video, ko CNC polira avto, pa kak Matej reče, da ni bližnic v detailingu, ne. Taki CNC bi rabil včasih, ja, da bi še po noči, ko bi jaz spal, bi še poliral.
Poliral.
Ne, ni bližnic, res je. Lahko uporabljaš premium materiale, ki pač predstavlja dodatni strošek, ampak mislim, da so vredni, da ti prišpara par ur, ampak to ne pomeni, da zdaj ti slabš dela zaradi boljših materialov, ja. Če je to nekaj logično.
A tudi, recimo, tudi govorimo o znanju, da imaš ne vem, toliko znanja in neke tehnike svoje razvite, pa zaradi svojega znanja in svoje tehnike prišparaš recimo 3 ure na celem projektu ali pa 4, pač... To še
nič slabega.
Nič slabega, no, zdaj, če je pa tukaj razlike v polni korekciji vsega skupaj, ne vem, 20, 25, 30 ur,
ja.
Med enim in drugim, tukaj pa je že nekaj noter, no, da je neka razlika, no.
Tak, da, za kaj boš na konec povejo zdaj? Za konec odaje, da verjetno bi šla govorila na 2 urci, ne, v cenah.
Ja, mislim, da smo bluzili.
Jaz mislim, da moramo slovenski detaileri malo cene, pa ne poenotiti, ampak se treba malo pomeniti, pa reči, če delaš globinske čiščenje za 60 evrov, pa če prosti, konc dneva ti nič ne ostane.
Mislim.
A zdaj pa, a delaš ti, a pol, v takem primeru boljš, da greš na šiht.
Ja, res je.
Šiht imaš dopust, imaš bolniške, imaš 6 evrov na uro. To je to.
Ja, ker dejansko z 60 evrov nisi 6 evrov na uro plačan.
Ja, če delaš 10 ur.
Plus material.
Ja.
Ja, kakšen je zaključek, da bi se
mogel... Dva zaključka imamo. Ja, ta prvi je za detailere. Probajte kak premium material kdaj, ne ostati na enem istim materialu, zamejaj kdaj, prišparaj si kako uro dela. En bi še bil, da malo bolj se cenite. Pa en zaključek za vse poslušalce, ko pa so entuzijasti. Bolj kvalitetna storitev je, več ur zapraviš.
Ja, recimo.
Aha, a ja, ne, imam eno misel, ja, pardon. To okay. Je taki ful, spontan zaključek. Da ne gledat na to, kot da nekomu plačaš, da ti avto spolira. Glej to v investicijo, v dodano vrednost tvojega vozila.
To je pa, to se strinjam, ja.
To se lepo povedal.
Hvala.
Špino, in dobre imaš misli.
Konc koncev pa, če se cenimo in imamo korektne cene vsi, ni za nobenega slabo, kaj čem je dobro, ne? Ker nekak nivo storitev dvigamo na neko raven.
Pa sigurno, ne, ker dejansko se vse draža, če mogoče posredno odzeviti pluh te koroni, ne, mogoče bom rekel, noben ni opazil, pa se so vsi opazili, ampak praktično življenjski stroški so šli gor, ne. In če ti ostaneš pri isti ceni, ki je bila, ne vem, pred 3 leti, ne, no go.
Pa sej, ne govorimo zdaj tukaj o lupljenju ljudi niti slučajno, da tukaj nabijali cene, ampak pač samo pač normalno, da se cenaš, da imaš nekaj na koncu dneva od tega in da lahko plačaš stroške in da preživiš od tega in da si lahko tudi kaj prvošaš.
Ustvariš.
Pa ustvariš, ne, da se razvijaš. Da,
ne, vse to v bistvu, bom rekel, mogoče detailing sam v Sloveniji pa poliranje, ne, mogoče že to prisotno full dolg, ampak mogoče še vedno ni to na tistem nivoju, ko so drugi, bom rekel, poklici mojsterski recimo, ne. Pa jaz mislim, da mogoče enkrat bo tudi prišel na ta nivo, da dejansko bo to ful cenjeno. Ne? Ker rečnimo v tujini, sploh pri tistih, ki res to obvladajo, ne? Je to res cenjeno, plačano in bom rekel, je nek, bom rekel, neka res dodatna vrednost, tako kot si ti rekel. Ne. Praktično eden z veseljem pele nekomu, pa z veseljem nekaj plača, ker ve, da bo dobil nek izdelek, ki je pa res top.
Ja.
Tako naj bo to za konec, moja misel.
Ja, hotel sem se reči, na sever Evrope so polna korekcija, pa keramična zaščita tudi po 3000 evrov.
Mm. Res, ok, tam je standard. Ja. Že dost piši vse, ampak ja.
Ampak
ja.
Z veseljem plačajo, tako ja. Te je rekel.
Se tudi, če že greš čez mejo, ne, tule, Avstrija recimo je že tukaj več, bom rekel...
Bolj cenjeno.
Cenjeno, pa je dvakratnik te cena, ne. Tam je, bom rekel, neko, že nek osnovno poliranje, že na tako in na tukaj pri nas je že neko super korekcija, ne. In zdaj bo spet ena rekel, ok, pa tam je večji standard, pa ni tukaj, ne, zdaj se praktično tako skos ponavljamo, ne, pač storitev mora biti naredila v nulo.
Mislim.
To in to? K temu stremimo. Tako to je to.
To je to, za danes. Hvala vsem, ki ste nas poslušali, ki ste zdržali danes z nami, ki smo bili malo daljši.
Spontana epizoda.
Spontana, res.
To je, Dinamino je čakal že ful dolg. Danes,
to je bil namen celega podcasta, da malo povemo o detailing sceni.
Ja, je, danes 12. epizoda, mislim, da ne, imam prav?
Ja, res je.
Dan, ko so nehali vsi poslušati.
Ali pa so ti, ali pa so ti vsi začeli delati kudose.
Ali pa to, ja.
Je Sergej, super, evo,
nas najdejo?
Najdejo nas na vseh podcast aplikacijah. Zdaj moram našteti, kjer je.
Ne, ne rabiš.
Ne rabiš. Pa na našem Instagram profilu Dve vedri. Tam lahko spremljate tudi razne storije, objave. Lahko nas nam pišete na e-mail. Torej, podcast@dvevedri.si. To je pa to. Pa vsadzga od nas najdete na naših profilih, privatnih, službenih. Pa nas lahko tudi kaj vprašate.
Ja, bi nam pridno spremla te vprašanja.
Ja, na dve vedri. Nisi povedal, lahko nam tudi piše na Instagram.
Ja.
Tam,
ja.
Tam večinoma piše.
Absolutno.
Največ vprašanj.
Tako da hvala vsem, ko pišete, pa se slišimo naslednjič.
Tako.
Adio.
Adio.
Pozdravljeni.